prekentekst for denne søndagen, det en så innholdsmettet tekst, at jeg tror det godt å få den på skjermen, for her sies det så mye at det lett å falle ut etter et par setninger. Men hvis vi prøver å konsentrere oss om det som står her, så det veldig flott. Og vi reiser oss og hører fra Kolossebrevet kapittel 1, vers 15-20. Og det handler altså om Jesus. Han den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden. Det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, alt skapt ved ham og til ham. Han før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han hodet for kroppen, som kirken. Han opphavet, den første fødte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv. Det som på jorden, og det som i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Jesus, vi ber om at du lar oss forstå noe av hva det her har å si for oss. Amen. Jeg har lyst til å ta dere med på en liten kirkehistorisk vandring først. Dette et bilde av kart over det gamle Romerriket. Og jeg har dere ser det to stedsnavn som spesielt framhevet her. Det ene Nikea, som ligger da oppe i Tyrkia, i nærheten av det nåværende Istanbul. Og så har vi Alexandria i Egypt. De to stedene kom til å være senter for noe av det viktigste som har skjedd i hele kristendommens historie. Og det skjedde på begynnelsen av 300-tallet. Og dette her var en spesiell tid, fordi at i 250 år så hadde de kristne vært en forfulgt minoritet i Romerriket. De hadde blitt kastet i fengsel, de var drept, de var dratt inn på arenaene der de måtte slåss mot løver eller gladiatorer. De var utsatt for en helt enorm forfølgelse. Og likevel, til tross for det så vokste kirken. Stadig flere bekjente seg til å tro på Jesus, til tross for at det var kjempetøft, det kunne koste dem livet. Og etter så lang tid så var det altså Konstantin som fant ut at i stedet for å slåss mot kirken og de kristne, så ville han gjøre dem til forbundsfeller. Så han bestemte seg for at hvis han ble keiser i det romerske riket, så skulle han gjøre kristendommen til fundament for det som riket han skulle bygge på. Og Konstantin ble keiser. Og alt så egentlig veldig bra ut, men så var det brann i rosenes leir. De kristne begynte å krangle innbyrdes på et nivå de nesten aldri hadde gjort før. Og de kranglet om en ting: hvem egentlig Jesus? Og derfor så innkalte Konstantin til et kirkemøte i Nikea i året 325 etter Kristus. Men før det, foranledningen startet altså i Alexandria, 7 år tidligere. Og det startet med to stykker som da holdt til i Alexandria. Den ene het Alexander og var biskop. Biskop Alexander av Alexandria. Han hadde nemlig holdt en preken der han la ut i det store og brede og vide om hvem Jesus var. Og han sa at faderen og sønnen like evige. Sønnen tidløst født. Og så hadde han en prest som het Arius i bispedømmet sitt i Alexandria, som syntes at nei, dette går det ikke an å si. Så han mente at sånn som Alexander uttrykte seg, så blandet han egentlig sammen faderen og sønnen, så de ble en suppe. Så han ville skille mye tydeligere, og så sa han om Jesus: det var en gang han ikke var. Han skapt. Han den første og fremste av Guds skapninger, men det var en gang han ikke var til. En gang ble han til. Og vi kan tenke at det ikke dette her spissfindigheter, liksom. Hvem det som kan bry seg om sånn? Men i alle fall på denne tiden så utløste dette en kjempestor splittelse i kirken. De som fulgte Alexander og de som fulgte Arius. Og splittelsen gikk altså på, hvem tror vi egentlig Jesus er? Og det egentlig en ganske stor splittelse, fordi at det Alexander sier at Jesus, han Gud. Men Arius, han sa, Jesus, han en skapning, skapt av Gud. Og så keiseren sendte sin utsending til Alexandria, prøver å megle mellom dem, som de fant en eller annen felles formulering de kunne være enige om, men ikke snakk om. Og i stedet for å få liksom ting til å gå sammen, så spredde denne uenigheten seg fra land til land, utover hele Romerriket. Og til slutt måtte altså keiser Konstantin innkalle til dette kirkemøtet. Vi kan tenke oss, da var det 250 utsendinger fra hele det romerske riket som kom inn, der, inn dit. Og mange av dem, de hadde kjent på kroppen forfølgelsen. Mange av dem hadde sittet i fengsel for det de trodde. Og nå var det keiseren som bekostet at de kom seg til Nikea, og han selv åpnet dette konsilet og la inn på dem hvor viktig det var at de nå kunne bli enige. Og keiseren han ville fortsatt ha et kompromiss, at de kunne bli enige om en ting. For han var det viktig å ha en kristen kirke som sto samlet, som han kunne bruke og bygge på. De ble ikke enige. Dette kirkemøtet i Nikea, det ble en skikkelig kamp mellom to fraksjoner. Og til slutt så ble det et ganske overveldende flertall som laget en bekjennelse. Som fortsatt den bekjennelsen som mest utbredt i verden i dag. Som den vanlige som vi allerede har sagt fram her i gudstjenesten, ikke sant? Jeg tror på Gud Fader og så videre. Den det ganske mange som bruker den, de protestanter og katolikker. Men denne bekjennelsen fra Nikea, den brukes både av protestanter, av katolikker og av de ortodoxe, de greske ortodoxe i øst. Det den mest utbredte. Og der sa det, vi tror på en Gud. En Gud, den allmektige Fader, skaperen av himmel og jord av alt synlig og usynlig. Og på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider. Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt av samme vesen som Faderen. Han som alt skapt ved, som for oss mennesker og vår frelseskyld steg ned fra himmelen. Når dere hører det her, så vil dere høre at det egentlig mange av de samme formuleringene som vi hørte i Kolosserbrevet, som vi preker om her. Og det som kirken samlet seg om var egentlig å si at vi tror at Jesus Guds sønn i betydningen at han egentlig Gud, altså av samme vesen som Faderen. At han ikke engang ble skapt. At det ikke var engang han ikke var til. Men han Gud. Og sånn ble da den kristne bekjennelsen stående. Og det jo ikke noe de fant på da. Det mye som sies om dette kirkemøtet i Nikea. Mange myter som knyttet til det. For eksempel så sier man at det var der det ble bestemt at, at kvinnen hadde sjel og sånn. Men sånne ting brød de seg ikke om å diskutere. Det var en selvfølgelighet. Det man snakket om var hvem var egentlig, hvilken Jesus trodde de på. Kolosserne leste vi, han den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige. Alt skapt ved ham og til ham. Så når disse kirkelederne i år 325 laget sin bekjennelse, så oppfant de ikke noe nytt. Men de hentet egentlig bare fram det som det Nye Testamentet egentlig sier om Jesus. Hvem han egentlig? Og dere kan jo tenke dere selv. Hvis vi går nå tilbake til en nytestamentlig tid, på den tiden som Jesus faktisk kom på jorda, og kom og sto fram og bekjente og fortalte hvem han Det var et utrolig vendepunkt. Fordi i det gamle testamentet så hadde man jo et bilde av Gud. At Gud var den ene. Ikke sant, bekjennelsen? Herren var Gud, Herren en. Og det var ingen som ventet at den guden skulle komme til jorda. Den guden hadde sin plass i himmelen. Han var så hellig at man kunne ikke engang uttale navnet hans. Så at man leste teksten, sånn som det fortsatt i den gamle testamentet på hebraisk, så vet dere at det bare er konsonanter. Sånn at man hadde bare noen bokstaver, og for at man skulle sikre på at man ikke leste navnet hans, så hadde man lagt inn noen andre vokaler. Sånn at når man kom til Guds navnet, Javé, så leste man heller Herren. For Gud var så hellig at man ikke engang kunne uttale hans navn. Og så kommer det altså en person som går på jorda, et menneske, som sier ting som gjør at han framstår som Gud. For eksempel, det kommer ganske tidlig i Markus evangeliet kapittel 2, fortelles det om den gangen det var noen som firte ned en lam mann for Jesus. Og det første han sa var at syndene dine er tilgitt, og så helbredet han etterpå. Men da var det tenkte folk, står det, han spotter Gud. Det er bare Gud som kan tilgi synder. Så det Jesus gjør er egentlig å sette seg selv i Guds sted og si at jeg tilgir dine synder. Hvis man leser et par kapitler senere, så er det historien om Jesus som er sammen med disiplene ute på Genesaretsjøen. Det blåser opp til storm, og disiplene er redde for at de skal drukne. Og Jesus han står opp, og så sier han til sjøen og vinden at de skal roe seg, og det blir blikkstille. Og det står at disiplene ble slått av undring, og de sa til hverandre, hvem er dette? Både sjøen og vinden adlyder ham. Og det ligger og dirrer under, han er noe mye mer enn det menneske vi ser. I Lukas evangeliet kapittel 10, vers 22, så sier Jesus, alt har min far, altså Gud, overgitt til meg. Og hvis vi leser Johannes evangeliet, så kommer det stadig fram uttrykk som er så provoserende for jødene, der Jesus snakker om seg selv som Gud. Johannes 5, kapittel 29. Eller vers 19. Det far gjør, altså Gud, det gjør også sønnen. Sånn at han gjør sine gjerninger lik det Gud gjør. For slik far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også sønnen levende hvem han vil. Altså Jesus sier at jeg kan gjøre alt det Gud kan gjøre. Og litt senere i Johannes evangeliet, i kapittel 10, så sier han, jeg og far, vi er ett. Han gjør seg til ett med Gud. Og da står det at de tok opp steiner, for de ville egentlig drepe han, fordi han spotta Gud. Han var en som var en blasfemiker. Og det var derfor Jesus ble korsfestet, fordi at han gjorde seg selv lik Gud. Og dette kunne man ikke ha i landet. Og vi kan jo tenke oss andre kulturer nå, hvor det å på en måte spotte Gud blir sett på som så alvorlig at det faktisk innebærer dødsstraff. Og det var det samme med Jesus på Jesu tid. Han gjorde seg lik Gud. Han var en Guds spotter, og han ble henrettet for det. Og disiplene, fordi det skjedde, så måtte de jo tro det samme. Han ble jo drept for å ha gjort seg selv lik Gud, altså måtte han være en falskner. Og det var først ved oppstandelsen at de skjønte at Jesus snakket sant. Denne voldsomme omveltningen, disse uhørte som han påstod, måtte jo være sant, for han sto jo faktisk opp fra de døde. Vi har dette bildet på skjermen litt i løpet av gudstjenesten. Det et gammelt ikon. Det kalles for Kristus Pantokrator. Og det betyr Kristus den allmektige. Og allmakt, den allmektige, det jo egentlig noe som hentet fra det gamle testamentet, som en beskrivelse av Gud. Gud, allhers Gud. Gud den allmektige. Men de kristne, de begynte å måle Kristus som den allmektige. Og han står og har det nye testamentet i den ene hånden, og den andre hånden løfter han opp til velsignelse. Dette motivet, det kjenner vi helt tilbake fra 500-tallet etter Kristus. Det finnes i et kloster langt inne i Sinai i ørkenen, som heter Sankt Katarina-klosteret. Så alltid så har de kristne sett og bekjent Kristus som den allmektige, som Gud. Og i Kolosserne 1 så leste vi han var med ved skapelsen. Alt skapt til ham, alt skapt i ham, alt skapt ved ham. Og dette forteller noe om hvorfor dette viktig for oss. Altså hvem han var, om han var Gud eller ikke. Hvorfor det viktig? Jo, for det forteller noe om oss som mennesker. For hvis det virkelig var sånn at Gud selv ikke bare sendte en utsending til jorda, men selv ble et menneske, så betyr det jo noe om at det menneskelige løftes opp. Hvor viktig da ikke vi som mennesker? Og skapeverket, den jorda vi bor på, hvor viktig ikke den hvis det i Jesus den skapt til ham, i ham, ved ham? Og hvis den jorda og dette skapeverket egentlig til Jesus, hvor viktig det ikke for oss å bevare det, å leve i det? Hvor stort det ikke? Hvor stort det ikke å få leve på denne jorda i dette livet? Og frelsen gjelder hele skapeverket. Frelsen ikke bare at du og jeg skal reddes bort fra denne jorda, men at hele jorda, hele universet, skal frelses, skal nyskapes. Og vi leste i Kolosserbrevet om at når Jesus døde på korset, så forsonte han alt. I himmelen og på jorden, da han skapte fred ved hans blod på korset. Når Jesus døde på korset, så døde han for din og min skyld. Han tok det på seg, men ikke bare det. Han forsonte hele skapeverket med Gud. Alt ble forandret ved Jesus. Og det gjelder også oss. Det gjelder deg og meg. Og vi kunne jo tenke oss at når perspektivene blir så store, ja, hva da det lille livet ditt og mitt? Hvem du og jeg, ikke sant? Som en liten, bitten prikk i dette universet. Og så står det her at også dere var en gang fremmede og fiender av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå har han forsonet dere med seg da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Altså, du har blitt forsonet med Gud. Du en del av dette hele, dette store. Og jeg har fortalt det selv, men det en så god historie, og jeg vet det alltid noen nye mennesker her, så, og de fleste glemmer uansett hva som blir sagt, så det veldig greit. Men i alle fall, denne historien som jeg hørte Roald Dahl fortalte en gang i et intervju. Og Roald Dahl, det altså forfatteren av bøker som Matilda og Charlie og sjokoladefabrikken og sånn. Veldig, veldig fin engelsk forfatter for barn. Og datteren hans hadde en hund som døde, og hun var så utrolig glad i den hunden, så det ble så voldsom sorg i familien. Og Roald Dahl, han sier jo da til datteren at ja, du skal få møte hunden din igjen i himmelen. Ikke sant? Så, og da blir det litt mer, da går det litt mer an å bære denne sorgen. Og så treffer han biskopen sin noen dager etterpå, og så forteller han dette om denne store sorgen som denne hunden har brakt. At han fortalte datteren om at hun skulle nå få se hunden sin igjen i himmelen, hvorpå biskopen veldig bryskt og kontant svarer, There is no dogs in heaven. Det ikke noen hunder I himmelen. Og man kan jo alltid lure på om den enkelte hunden skal gjenoppstå, men I alle fall, biskopen tok jo forferdelig feil I dette perspektivet. At hvis vi tenker oss at når Gud har forsonet alt, hele skapeverket skapt I Kristus og til Kristus, og når alt dette skal fornyes og gjenskapes, det ville være trist hvis det bare skulle være mennesker på denne nye, I denne nye verden. Så klart det hunder der, og katter, og hester, og all den rikdommen som finnes på jorda. Selvfølgelig blir ikke himmelen fattigere enn jorda. Og det jo perspektivene som stråler ut av denne, egentlig som alt henger på dette her. Hvem egentlig Kristus? Hvem det vi tror på? Vi tror ikke på en liten frelser som bare ute etter sjelen vår, men vi tror på skaperen av universet. Vi tror på han som av Guds eget vesen, Guds egen sønn, den enbårne sønnen. Derfor var det viktig med det som skjedde I Nikea den gangen. Fordi det man egentlig slo fast var at Jesus den som binder alt sammen I himmel og på jord. At vi tror på noe som mye, mye større enn kanskje bare det vi kan få inn I hodet vårt også. For vi kan ikke forstå det. Vi kan ikke forstå at Gud selv skaper av himmel og jord faktisk gjestet jorden gjennom sin sønn. Og gjennom han forsonte alt med seg selv, sånn at vi alle har håp og fremtid. Altså, det lettere å tro at han var en utsending, at han var et supermenneske, at han var den første skapningen, et eller annet. Men det holder ikke. Og det var det disse folka I Nikea egentlig mente, at hvis det var mindre, altså hvordan kunne et supermenneske frelse oss? Det det bare Gud som kan gjøre. Og derfor så var det Gud selv som tok oss inn til seg og bar oss med seg opp på korset. Det var Gud og menneske. Og det gir så utrolig storhet til ditt og mitt lille liv. Så høyt elsker Gud verden. Så høyt elsker Gud deg og meg. Og det verdt å tjene en sånn Gud, som så I så stor grad involverer seg og går inn I vår virkelighet og vårt liv.